الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. وإداية سكويا جماموس كويندلينا كتاب تشيتو اللؤلو والمرجان يا حديثي بازو زميافقيان بخارينا مسلم رحمهم الله رحمة واسعة. تنفيك ملانغ وستيني حديث يا 85، عنواني يا كتاب تنيوي تكوهتك باب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. إن ديو حديثيته يا كوانزا يا ليو عنوانياك اللي هي اللي سوما باب الدليل ملانغو وكثبتش دليلي على أن من قصد يا كوايوت أتكي كسودية أو أتكي نوية أخذ مال غيره كتقوى مال سكواياك بغير حق بسنا حقي، كان القاصد وتقوى هو القصدية نكتيا نية كتقوى مال سكواياك مهدر الدم في حقي، دم ياك هين ثماني يويوت كلنغمانا نمت ومنسيفة كما هيزو. Yani mtu kama huyu ambaye kwamba yeye amejitolea na kukusudia kuchukua mali ya ndugu zake basi na haki, akawa yuwatumia nguvu na misuli kutaka kuchukua haki si yake, basi leo huyu aliyekusudia kwenda kufanya jambo kama lile akauawa na wale aliowakusudia kuwaporia mali yao, hawadaiwi chochote. Huwezi akaja mtu pengine ule akawa mbabake au akawa ndugu yake au pengine kabila lake, akadai kwamba ule jamaa yetu ameuawa, lazima alipwe. Damu yake haina thamani yoyote katika dini yetu ya Kiislamu. Wa in qutila kana finnar, na huyu anayekusudia kwenda kuchukua mali za watu basi na haki, lau atakusudia kufanya jambo ile akauawa, makazi yake ni motoni, makazi yake ni motoni. Wa anna man qutila duna malihi fahuwa shahidun, mtu yote ambaye kwamba atakayeuawa kwa sababu ya kupigania mali yake, haki yake, akauawa. Mfano mathalan, wewe umechukua pesa zako, jambazi atakunyang'anya zile pesa, waweza kujitetea, akakuua, wewe ni shahidi, wewe ni shahidi. Kwa hivyo hufai na wewe ufunge macho wala ufunga mikono hivi ukamwachia mtu, hali ya kwamba ingine leo ungejitetea haki yako ingebakia. Tayeb, kwa hivyo kitu kama kile mtu aangalie. Mfano mathalan, mfano wa huyu, leo mtu atachungulia katika nyumba ya mtu mathalan bila ruhusa, unkwenda wakawa wewe wachungulia nyumba za watu, sijui kinachokupeleka kule nini, shaitani tu. Sasa ule bwana akakufunga, akakufuma chembe, bam, ikakukita kwenye jiwe, kwenye jicho, hata ukafa huna thamani wewe, mwivi tu tangu hapo ulikuwa huna maana. Kwa hivyo tahadhar kuchungulia nyumba za watu pasina ruhusa. دليلي ان حديث 85 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث يا عبد الله بن عمر الله اوارضيه وتي وويلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نممسكيا متومه صلى الله عليه وسلم يواسما من قتل دون ماله فهو شهيد. Mtu yote ambaye kwamba atauawa kwa kuitetea na kuhifadhi mali yake au cheo chake au heshima yake, basi huwa mtu kama yule atakuwa ni shahid. Ulama wa Kiislamu rahimahumullah wanawagawanya hawa mashahidi mara mbili, kuna shahid hukman, kuna na shahid haqiqatan. Kuna shahidi kweli kweli, ule mtu ambaye amekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kauawa katika uwanja wa mapambano, huyo ni shahidi fi sabilillah. Kuna shahidi hukman ambaye kwamba ameingia katika zile dalili alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watu ambao wataukufa kwa maradhi fulani watakuwa mashahidi. Sasa hii ya pili yaitwa shahid hukman kwa sababu imekuja dalili ki hukumu shahidi, lakini halingani na shahidi wa kikweli kweli, yule aliyekufa katika uwanja wa jihad, yule ajulikana thawabu zake na fadhila zake. Yule anapopigwa topa, tone la kwanza la damu linalodondoka katika ardhi usamehewa madhambi yake, alafu atawaombea watu 70 katika familia yake. Yani mtajulikana zile thawabu zake ni kubwa sana, lakini iwe ni sharti yuwatetea dini. Ama huyu kwa kuwa imetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaita shahidi, lakini hatuwezi tukampa hukumu ya shahidi wa kikweli kweli, yule aliyouawa katika njia ya jihadi. Kwa hivyo huyu pia Mtume akamtia pale, akasema kwamba ni shahid, na ghaliban huwa hii ni shahid hukman. Hadithi akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ndio amepokea hadithi sahih katika kitabu al-Madhalim, kitabu za dhulma, babu man qatala duna mali, yule anayepigania kuhifadhi mali yake akiuawa, mtu kama yule atakuwa ni shahidi. Mlango wa pili katika hadithi yetu, mlango wa 61, babu istihqaqi alwali alghash li ra'yatihi an-nar, babu mlango istihqaqi alwali, kustahili hakimu mtawala, alghashi dhalimu, liraiyatiha anayidhulumu raia wake, annara moto, anastahiki kutiwa motoni. mtawala aina yoyote atakayetawala kuwatawala raia fulani na akawa yeye ni dhalim, anadhulumu wale waja wa Allah ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa uwezo wa kuwatawala, basi huyo atakuwa ni mtu wa motoni. Ikiwa tabaan kwa kosa hili, basi hatakuwa ni kafiri, lakini atakuwa anastahiki moto. Hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu عن عبيد الله عن عبيد الله ابن زياد حكتوك عبيد الله ابن زياد عاده علم تنبليه عن عبيد بن زياد عاده ما يعني معقل بن يسار أسيما كوانبا عبيد بن زياد عاده علم تنبليه في مرضه كتك ugonjwa wake fulani aladhi mata fihi, ambayo ni sababu ya kufa kwake. Maqil huyo bin Yasar, faqala lahu maqil akamambia Ubaidillah bin Ziyad, inni muhaddithuka hadithan, mimi nitakuzungumzia hadithi sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo nimesikia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nimemsikia mtume rahman amani zimshukia yaqulu asema, ma min abdin, hakuna mja yoyote, istar'ahu Allahu ra'iyatan, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemjalia ni mwenye kuwahifadhi na kuwatawala raia wao, falam yahut bi nasihatin, akawa hakuwazunguka na kuwaelekea na kulazimu nafsi yake kuwaelekeza katika njia sawa na kuwanasihi wale watawala, illa lam yajid, isipokuwa hatopata raihata aljanna, licha kuingia peponi hata harufu ya pepo hatoipata. Kiongozi yoyote, mja yoyote ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atataka amhifadhie waja wake, awatawale vizuri, awaangalie vizuri, awatimizie haki yao, akawa yeye watawala tu kuonyesha nguvu zake na haki zake wamtekelezea, lakini yeye hatekelezi ahadi ya Allah kwa waja wake hao, basi huyo licha kuingia peponi hatopata harufu ya janna. Hawa ni wale walokuwa ni wema, wanaoelewa utawala wa Kiislamu na ni Waislamu. Je, law takwa Allah amekufanyia mitihani ya kuwa mtawala wako ni kafiri, hajui haki wala usawa, hajui nasiha wala chochote, yeye ajua kwamba ni mkubwa, lazima watu wamjue kwa ni mkubwa tu, yeye lazima afanye lile alitakalo au litakalomtokea katika akili yake, ajue kwamba huyu amekengeuka mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala hatomweka katika rahma yake wala hatomonea huruma subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. Hivi ndivyo atakakuwa yoyote atakayetawalishwa hali na mambo ya Uislamu, awe yeyote atakayekuwa, awe chief, mzee wa mtaa, sijui balozi, sijui naibu wa balozi, wape majina unayotaka msururu ule wewe, kuanzia ule wa chini mpaka huyo mtawala mwenyewe mkubwa, hali ya kwamba hawatimizi ahdi ya Allah juu ya raia wake na hatekelezi wajibu wake, kwa sababu yeye ni mfalme na mfalme ndio anawaelekeza wale raia katika njia sawa, na yeye ndio ana nguvu na power ya kuweza kuwalazimisha jambo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa lake kubwa tu kuwaonyesha misuli ya kwamba yeye ni mtawala lazima asikizwe, lakini hawa wasiwe na mafungamano na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi huyo atakuwa khatarini yawm al-qiyam, khatarini kabisa. Na usichukulie kwamba pengine huu utawala ikawa ni lazima awe ni mtu pengine yofanya kati ya serikali. Hata wewe pia kwako nyumbani, wewe ni rais, una mtoto au watoto, una mke, una ndugu, lazima waelekezwe maelekezo ya Kiislamu, yale ambayo si sawa wakanywe, yale ambayo kwamba ni sawa waungwe mkono, wapongezwe kwa umefanya jambo kama liendelea, hilo ni jambo zuri wala usiliache. Lakini akiwa ameteleza aambiwe, hii ndio sawa, kwa sababu hii dini imejengwa kwa msingi wa nasiha, bali ni dini hasa ya Kiislamu ni nasiha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu nasiha, mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dini ni kupeana nasaha, dini ni kupeana maelekezo mazuri, kuelekezana katika njia sawa, paka kwa ajili ya kitabu cha Allah, waelekeze watu Qur'ani na fadhila ya Qur'ani na uzuri wa Qur'ani, sunna ya mtume, upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akawa ni mwenye kuwanasihi wenzake, mpaka watawala pia uwe una nafasi ya kwenda kumwambia bwana jambo hili si la sawa na jambo hili ni la sawa, lakini kwa njia yake. Usiende ukamsimamia barabarani pale ukamwambia bwana wewe rais dhalimu, wewe ni mwovu sana, sasa tafuta kifo, si nasiha hiyo. Tukue sehemu faragha peke yako, zungumza naye kwa utaratibu, wala usimwambie mtu yote kwamba mimi nimekaa na rais namwambia kadha wa kadha. Haina haja, yale yako mfikishie basi, yamekwisha. Hadithi akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ndio ametutolea hii hadithi, kitabu al-Ahkam, babu man istara ra'iyatan falam yansah, yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtawalisha wananchi na hakuwapa nasiha na maelekezo, huyo ndio yule mtu ambaye kwamba licha kuingia peponi hata harufu hatoisikia, na harufu mtu usikia kwa masafati 500 ya amin, harufu ya pepo ikiwa hapa mwendo wa miaka 500 unasikia harufu. Je, yule ambaye kwamba hasiki kabisa uko sehemu gani? Uko mbali sana na rehema ya Allah. Utawala ni mtihani na ni khatari. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حديث ملانغو خطاء ملانغو هو باب رفع الأمانة ملانغو كنينولي ونكوكوسكان أمان كتياوات يقولون كنتين أمان والإيمان نكوكوسكان إيمان min baadhi alqulub, baadhi ya nyoyo za Waislam takuwa hakuna imani. Wa ardhi alfitan, na kudhihirishwa fitna ala alqulub, juu ya nyoyo za Waislam fitna kubwa sana. Kwa hivyo amana itakosekana mpaka watu waseme kwamba nani anayejua mwaminifu katika hii dunia sema kabila fulani bali fulani kuna mtu fulani aitwa fulani mwaminifu basi basi kabila mtu mmoja atafutwa kwa kuwa imekosekana nini amana amana ni kitu hatari sana na amana inaingia kila sehemu ni dini ni hukumu za kisharia ni haki za watu Allah subhanahu wa ta'ala sema inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibala fa'abaina yahmilna ni nini hiyo ni sala unayochezea na la ilaha illa Allah na hukumu sharia zote ndio amana jabali zimekataa mbingu na ardhi zimekataa mjinga wewe ukapiga kifua sema lete hapa mwanadamu dhaifu sana Allah kama innahu kana dhaluman jahula mafaula ni mjinga mno mpumbavu wa kupita mipaka mwanadamu haelewi ambeba nini ardhi haina akili ikakataa mbingu ikakataa majabali ikakataa yasema lete hapa kuna tatizo kitu kidogo tu lakini wa kwanza kupoteza nani ni ule ambaye unamkuta barabarani anamwambia twende msikini tukasali kwa basi ulali yango si safi yani kwa mke naye ongea mwezini mwanamume mzima na ndevu zake naye pia shirikiana kina mama angea mwezini suruali yango si safi ina nini suruali yako ina kitu gani yani zile hoja tu huko ambeba amana huko ajitolea hoja ya kuzibomoa nini amana kama zile huyu mwanadamu ndio Mungu akamwita dhaluman jahula amana itakosekana na wakati gani amana ghaliban itakapokosekana idha usnida al-amru ila ghairi ahli watawala wakiwa watu ambao hawastahiki hawastahiki lakini wakapewa tu kwa sababu ya shilingi na uchama au tuseme ugurufu fulani tu basi ni mtu astahili lakini madamu ni katika fulani lazima huyu tutamchagua amani inakosekana kupatikana watu kama hao halafu al-iman imani itakosekana baadhi ya nyoyo za Uislamu takwa watu hawana imani wewe umemwona wa Muislamu anaidai kwa mwenye Muislamu kamtukulia mwanadamu panga mzee lete mobile sina amtema mwanadamu kama vitagava mti huyo ni mtu huyo au nyama huyo ana imani kweli amkata mwanadamu kama yuakata vitagava mti huyo ana imani huyo kwa sababu ya 200 au mobile ya 1000 hakuna imani. Imani imekuwa ni senti tu, pesa. Sifa ni kuwa na pesa, mtu ni kuwa na pesa, nguvu mtu asifiwe kuwa na pesa, shujaa mpesa, kila kitu ni dunia tu. Lakini akhira anaitaka nani? Na ajabu huyu asubuhi alikuwa kimtema mwanadamu kama mataga ya mti, saa 10 ankaa pahala hajasalia dhuhuri wala asiri, yuala manyasi. Alikuwa yuamua Muislamu ndugu yake kwa sababu akula manyasi. Bas, hakuna kitu kingine. Hapo pana imani hapo. Aina li imani. Hakuna imani yakosekana. Katika baadhi ya nyoyo za Uislamu imani itakuwa hakuna. Na fitna zitadhihirishiwa watu. Katika nyoyo za binadamu kila mmoja atajielewa kwamba huu wakati tulionao ni wakati wa fitna. Na ghaliba nukiona fitna imezidi wanafiki ni wengi na sababu hasa hupatikana watu fulani watu wawili watatu ambao wako sawa mmoja katika mashaikh wetu sema wazama ikiwa kuna wanafiki jua kuna dawa lakini watu wakinyamaza kimya mnafiki na wewe muumini pia akanyamaza hakuna chochote hapo lazima kwa kupatikane haki na batil izozane wenye haki wapigania haki simame na wenye batil waeneze batili yao waipiganie batili zao حديثنا حديث يا حذيفة بن يمان رضي الله عنه. حذيفة بن يمان كما منظمجوا نسر رسول الله نمسر مكوى متوما صلى الله عليه وسلم ونافق وطل كوكي وجوا وط أبشانا نين يمجوا هو نمنافق أصلنا يهي هابو نمى متوما يمجوا هو نمنافق لكن وهو مجوا بقى عمر رضي الله عنه سكمونجا كمهندية كمبيا حذيفة hebu niambie ukweli na mimi nimo katika wale waliotajwa Umar radhiallahu anhu. Sasa wewe humo humo bwana, wewe bwana kabisa kabisa sheikh. Na muumini daima ni yule anayeona katika nafsi yake upungufu, ndio muumini. Akisali aona hajasali, akifunga aona hajafanya kitu, kila akitenda khairi aona hajafanya kitu, huyu ni muumini, huyu ana imani. Lakini ule ambaye kwamba hana lake jambo isipokuwa ni rakaataini tu ya msikitini, alafu akafura kifua wala mimi sina mchezo na sala wala unikosi msikitini, ni maana kwa sala kila kitu tacheza, lakini sala hakuna. Hey, sala yako hata haina mashiko, haina hata mashiko kamwe. Sina mchezo na sala kabisa, sema kabisa hawa Islamu. Kwa hivyo Hudhaifa radhiallahu anhu kwa kijua wanafiq. Kala sema Hudhaifa, hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithaini. Tume sallallahu alaihi wasallam ametuzungumzia hadithi mbili. Hudhaifa radhiallahu anhu kala raaitu ahaduhuma, nimeona moja katika ile hadithi mbili yale tulielezewa na Mtume. Wa ana antadhiru al-akhara, na ngojea hadithi ya pili na maana. Hadithi najua lakini maana yake ni dhihirikie. Asema hadathana, ametuzungumzia Mtume sala nane katika hizo hadithi mbili, anna al-amanata nazalat. Hudhaifa huyu, anna al-amanata nazalat, amana imeteremka, fi jadhri qulubi rijali, kwenye msingi wa moyo wa wanaume. Amana imeteremka huko ndani kwa ndani, zi ikaenda ikatia nanga huko. Thumma kisha alimu, watu wakajua, min alqurani, kutokana na Qurani, mambo yanayohusu amana na hukumu yake na hatari yake. Thumma kisha alimu, wakajua vile vile, mina sunna, kutokamana sunna ya Mtume, hukumu ya amana, khatari yake, uzuri wake. Wahadathana Mtume akatuzungumzia, an rafiha, kuondolewa amana, kukosekana amana. Kala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yanamu rajulu, mtu atalala, annaumata usingizi, fatukbadhu al-amanatu min qalbi, ikaondolewa kabisa amana katika moyo wake. Pa alikuwa ni mtu mwaminifu, akilala asubuhi akiamka hana lolote, amana imefanywaje? Imeondolewa. Fayadhallu atharuha, itabaki alama na athari ya amana, mithla athari lwakti, mfano wa athari ya wakti. Wakti ni nukta fulani katika mwili ya mwanadamu, ambayo sangine hupatikana katika mwili ya mwanadamu, lakini kawa yatafautiana na rangi ya mwili wake, au wausi fulani nyeusi, ona, au rangi geni iliyomzukia kinyume cha rangi yake ya asili aliyokuwa naye kabla, ndio maana anaitwa wakti. Sasa kwa kuwa wana alama kama hizo katika mwili wake, ni athari ya amana kule kuondoka. Thumma yanamu naumata, kisha alale usingizi, fatukubadhu, na ikaondolewa أمانة فيبقى أثرها إباكي علامة نأثرياك مثل المجري مفانوا kitu kinaitwa majli. Majli ni mfano wa mtu siku nyingi hajalima, akapewa chombo cha kulimia, akalima sehemu kubwa, mkono wake ufanye gani? Wana malengelenge yale. Hazio. Basi itaata athari kama huo kwenye mikono yake. Mfano wa mtu anaitumia kama ni shoka kupasulia kuna na hajazoea. Ha? Bari siku ile pangine ndo mwanzo au ameacha siku nyingi, lazima kutokea athari katika mikono yake. Kwa hivyo ile sehemu patafura, ha? Na itakuwa sehemu nje juu ya sehemu ile mwili wake, kama kwamba kumefura, ndio imetukuliwa tamko la mimbar kutokana na muntabar. Nafata wantabara ni kule kufura mtu au kujaa maji katika sehemu fulani katika mwili wake. Kwa hivyo itabaki amana kama athari yake kama hiyo asema. Mithlu almajli kajamratin daharajtahu ala rijlik. Mfano wake itakuja kwa kama umetukua kala moto ukalibiringisha kwa gula, lazima itakuwa athiri, itakuchoma. Na kule kuchoma itakuachia athari. Ndiyo amana itakuwa namna hiyo. Fanafita kafura, fatarahu taona muntabiran, imejitokeza ile sehemu. Walisa fihi shayun, hapana kitu. Ni sehemu tu imejitokeza huko katika mwili, na wala hapana chochote. Sengine za kuwa pangine hakuna maji, hakuna lolote, lakini mfurot. Fayusbihu nasu wakawa watu yatabayauna wauziana, fala yakadu ahadun yuaddi al-amana, hakarbi moja wao kutekeleza amana. Biashara wafanya, huyu anamfanyia biashara huyu, waingiliana, lakini hakaribi moja kutekeleza amana ile biashara, kumtekelezea nani? Ndugu yake. Ni katika wale Mwenyezi Mungu alisema wailun lil mutaffifin, wale wapunguzaji wale. Akipimiwa yeye, akipima kutokana na watu huzidisha, akiwapimia watu anapunguza. Haona namna gani? Ah, ni hatari yake kwa sababu akutaka mali yake yawe mengi kwa sababu ya khiana. Fayuqalu atambia inna fi bani fulanin rajulan amina, watu wakawa mtafuta sasa mtu mwaminifu. Ambia ah, kama wataka mtu mwaminifu, kabila la banu fulani kuna mtu mwaminifu. Wayuqalu rajuli lirajuli ma aqalahu wa ma atharahu wa ma ajlada, ule mtu tambia ma aqala, ana akili kubwa sana, ana akili isiyokuwa na mfano huyo bwana. Wa ma dharfa, mzuri aliyoje mwanadamu, ana nguvu na uwezo na kubeba udhia aina gani. Wa ma fi qalbihi mithqala habati khardal min iman, na hakuna katika moyo wake hata punje ya dhara ya imani. Hana bwana fulana asifiwe kwamba huyu bwana ni mwaminifu, na hakuna. Na wale wezi tulipoita waaminifu ndio amana ikakosekana, wale wezi wakubwa tulipoita amana, huyu ndio tabathala atafanywa ndio waziri wa mali, ndio pangine ndio manager wa benki pangine, na majijambazi eh wa kupigiwa mfano. Amana ndio kuisha, hakuna tena amana. Ah, kwa sababu wale wezi ndio kwa waaminifu na waaminifu amkuwa wezi, amana itapatikana wapi? Inkalabatil mawazin, mizani imegeuzwa. Ah, mizani ya kupimia sukari twapimia nazi, na ya kupimia nazi twapimia mchanga. Kinyume kabisa mama, haitokuwa sawa. Asema walakad ata alaya zamanu, sema nimepitiwa na muda Hudhayf, wama ubali ayyukum bayatu, sijali kamwe ni nani nitampa ahadi kwa kiongozi wangu, kila nimpaye mkono anastahili ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. sijali kamwe nimpe bai'a nani awe mtawala wangu. Maana wote wanastahiku kuwa watawala, hakuna tatizo. La in kana musliman raddahu alayya al-islam, akiwa huyu atakuwa ni muislamu, basi haki yangu nitapata kwa ajili ya Uislamu na uadilifu wangu nitapata kwa sababu ya Uislamu. Wa in kana nasrani raddahu alayya sa'i, na ikiwa ni kafiri huyo mtu, ni mnasara, akatukua haki yangu, nitarudishiwa na watawala wake wa chini wale ambao wanijua mimi, swala huyo bwana kadhulumiwa. Fa ama leoma leo, fama kuntu ubayu illa fulanan wa fulan, ama leo simpi bea mtu yote illa fulanan wa fulan. Bas, hawa ndo nawajua, hawa ndo watu wema wanaostahili kutawala na wapewe ahadi, si mtu yote. Leo kila mtu si twamchagua, jambazi twamtagua, mwivi twamchagua, asiyekuwa na maadili twamchagua, muuaji twamchagua, kila mmoja. Halafu tusema huyu ndio rais wangu, huyu sivyo hivyo. Hatukwambiwa mtu yote, lakini wale sisi hatuwachagui, wajichagua wenyewe. Ni kweli si kweli? Wajichagua kwa shilingi 500. Anakujilia nyumbani anakugongea usiku wa manane. Vipi shaka? Kura na 500 hiyo tatukua. Hai, apasuliwa pale. Aitupa au anachukua yeye mwenyewe. Haya ni husu nini bana wengine? Asubuhi kweli yani shapata mobile yangu mbili si basi. Wewe kazi mkula tu. Kula tu. Kazi ni kula tu. Wala hujengi maisha yako. Utajenga tumbo tu, wala hujazi, wala haina shukrani tumbo. Umeona namna gani? Kwa hivyo lakini leo simpi bei mtu yote, simchague ila fulani bin fulani. Bas, watu maalum ambao wanaostahili hao kwa nani? Viongozi wa Kiislamu. Kwa hivyo hatari ya amana ikhwan aiza ni hiyo, itakosekana baada ya watu kuelewa uzito wa amana. Utaona leo mathalan mtu tampa amana, bana nishike hii amana, ataitumia. Aona, hata hakuombe ruhusa. Afadhali ungambia ndugu yako, Sheikh mimi nikitokewa na dharura nitaitumia, lakini nitakurudishia inshallah. Tumia. Sawa. Na ikiwa umetukua amana ya watu kwa kuwa wataka kulipa, na Mungu ajua ukweli huo ndani nafsi yako, Allah atakusaidia na utailipa, hata ikiwa ni bilioni. Lakini ikiwa ni jitu jambazi umficha mangine shar, wataka kunyang'anya watu mali zao na kuwafanyia hila, wallahi utolipa hata ndururu, utakuwa na nao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utakuwa muflisi yawm al-qiyam, hasanati zako zote zitakuliwa na hawa na ukudai, utakwenda usukume ndani ya moto wa jahannam. Wala huna udhuru yote, wako watu sambulile. Ustadhi ni shilingi moja kesho inshallah, basi ndio kuisha shilingi 10 shakuwa yake. Usimuulize tena, usimuulize tena. Yani yeye mali ya watu kwake ni mali, lakini utakuwa shilingi 10 kama usiku wa manane atakuwa msha haja ile amana alikuwa anahitajia watu shilingi 10 cha yeye kula 100 yake. Wanadamu, wanadamu Sheikh, wanadamu 10 haisubiri 100 kala. Ona wanadamu hivi walipokuwa hatari, hatari sana. Kwa hivyo hadithi akhrajahu al-Bukhari fi kitab ar-Riqaq, kitabu cha kulenisha watu nyoyo zao, nyoyo zetu ngumu. Hasa Waislamu nyoyo zao ngumu sana. Subhanallah. Babu rafi al-amana, mlango wa kukosekana amana. Kwa hivyo ndio athari ya amana, ni hatari kweli kweli. Ikhwana izza, iogope kitu kinaitwa amana. Iogope. Babu bayani anna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban wa annahu ya'aruzu baina al-masjidaini. au ya ardh tu baina almasjidain. Mlango wa kutuwekea wazi kwamba Uislamu umeanza kiwageni Uislamu. Na itarejea kwa wageni. Na imani itarudi katika misikiti mini Madina na Maka. Haya ndio imani itakosanyika pale, mfano wa nyoka ambaye ametoka kaenda kutafuta chakula chake, mara akahisi jambo la hatari, tafanya nini? Ataingia kwenye shimo ajikunje kunje kule. Ha, imani itabaki pale Maka na Madina. Uislamu umeanza again, ni kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwaambia Makuraish, uabudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Mwenyezi Mungu hamna mola mwingine isipokuwa Allah, wakimwambia nini? Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Huyu Muhammad si mzima, tuna waungu 360 hawa hawatimizi haja zetu, atatakurudisha kwa Mungu mmoja? Ngwele hayo yawezekana? Uislamu ni geni kabisa, ni jambo halijulikani kabisa. Tauhidi kwao ni kufru, na kufru kwao ndio Uislamu. Imeanza hivi, imeanza hivyo. Leo mtu atasema la ilaha atapigwa mpaka malizo, na itarudi hivyo hivyo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema itafika wakati mtu asema la ilaha illallah, watu wataita njoni msikie huyu asema nini, ni muujiza. La ilaha asema nini? Maana ni yale alisema Mtume, itafika akhiru zaman vijiji vitakuwa vitaingia katika ukafiri, takufuru kabisa. Kiyama isimami mpaka banu fulani na banu fulani wote wakufuru wote. Na washaanza Waislamu kukufuru kwa sababu vibarua. Hamjui hilo nyi? Majua hamjui? Watoto wa Kiislamu wakufurishwa siku hizi kwa sababu ya kuandikwa awe ni askari wa Navy tu. Basi. Na ondolewe hapa akapelekwa sehemu nyingine. Huko kwenye Uturkana kule. Pelekwa huko, baki kule na msalaba wake kama kichwa chake. Lakini akija huku wakaanza asijulikane wazee wake kwamba ni kafiri. Sababu akibarua tu unga. Wameanza sasa kukufurishwa Waislamu. Kwa hivyo Uislamu umerudi kule kule ugenini. Mtu anasema Mwenyezi Mungu ndio kile, lakini haamini ndani ya nafsi yake kwamba Mungu ndio kila kitu. Wako Waislamu mpaka leo wasali msikitini wanampokonya Mwenyezi Mungu uwezo wa kutenda atakalo. Wapo hawapo? Akimua mtu ambaye si Mungu peke yake, si mkono wa Mungu mtupu, yani lazima nisaidiana na mtu. Wako mpaka sasa Waislamu waamini kwamba Mungu hawezi kuua peke yake, na yeye ndio anayeua anaoishi. Lakini wako mpaka sasa wanaompinga. Lakini msikitini utakuta safu ya kwanza. Ah? Huyo huyo utamkuta kwenye pango amimina damu. Sijui ya burkengi au shaitani, sielewi. Lakini kienda msikitini inzi huona haya kutua katika kanzu yake. Lakini jishirki, jimshikina mkubwa kweli kweli. Yani haamini Mungu aweza kumtimizia yale anayokwenda kufanya kule jiweni kule na pangoni kule. Na ukimwona Muislamu kule kule shida na kuombea kama maofa ya Kiarabu. Inganda kabisa. Wapo. Inrudi katika ugeni haikurudi. Uislamu umerudi katika ugeni. Wapo Waislamu hao mpaka sasa. Hadithu Hudhaifa radhiyallahu anhu. Hadith ya Hudhaifa vile vile qala kunna julusan inda Umara radhiyallahu anhu. Tulikuwa tumekaa kwa Umar radhiyallahu anhu, faqala Umar akasema kuambia masahaba, ayyukum yahfadhu qawla rasulillahi fil fitna, ni nani wenu alihifadhi neno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu fitna? Nyinyi mliokaa hapa masahaba, ni nani alihifadhi qawli ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu fitna? Qultu, nikasema, sema Hudhayf, fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jari ya amira almu'minin. Unakusudia kwamba fitna itakaukumba mtu kutokamana na mke wake na mali yake na watoto wake na majirani zake? Ikiwa ni hiyo, tukafiruhu salatu wa saumu wa sadaqatu wal amru wan nahy. Hiyo kifutio yake, fitna kama hiyo, ni kusali na kufunga na kutoa sadaka na kuamrisha mazuri na kukatazana mabaya. Ikiwa ni hiyo fitna unaisema, ni kuhusu mtu katika familia yake na mali yake na watoto wake na majirani yake, basi fitna kama ile iliyompata mtu itakuwa ni kifutio ya makosa yake yote hayo. Qala, kasema, laysa hadha uridu, si fitna hiyo ninayotaka mimi. Unasema Hudhayfa ya kwamba mtu atapata fitna kuhusu ahli yake na mali yake mpaka mwisho. Walakin alfitnatu allati tamuju kama yamuju albahr, nataka ile fitna ambayo kwamba mawimbi yake kama ya bahari, haimsazi mtu. Ni fitna ina gani? Ndio nawauliza. Hudhayfa auliza na Umar radhiyallahu anhu, qala laysa alayka minha ba'sun ya amir al-mu'minin, fitna hiyo haina ubaya na wewe kabisa, haitokudhara na ubaya aina yote. Hiyo fitna unaitaja hivi sasa ambayo itaeneka na mawingi wa bahari, haimsazi mtu, basi haikufikii wewe fitna kama ile. Nani anasema hivyo? Hudhayfa, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, baina yako ya amir al-mu'minin, baina hiyo fitna kuna mlango ilofungwa, haikufikii wewe, haikudhuru wewe, haikuharibii mambo yako wewe fitna kama ile ya amir al-mu'minin. Muna kizuizi katikati hapo. Qala ayuksaru am yuftah, mlango huo kati yangu mimi na hizo fitna, itavunjwa au itafunguliwa au itabaki vile vile tu imfungwa? Qala Hudhayfa, kusema yuksar, itavunjwa. Qala idhan la yughlaqu abadan, Umar akasema ikiwa ni hivyo, basi mlango huo haufungwi milele. Ikianza fitna khalas, itaendelea mpaka yawm al-qiyam, madamu hu mlango utavunjwa, ambayo ni yani kizuizi kati yetu sisi na hiyo fitna, basi hiyo fitna haitokoma, itaendelea. Kula tukasema, akana Umar ya'lamu al-baba, sasa tuamuuliza nani? Hudhayfa, Umar kwani alikuwa ajua mlango huo? Qala, kasema Hudhayfa, naam, ndio alikuwa ajua. Umar alikuwa ajua, kama anna duna alghadi layla, kama alivyokuwa ajua duna alghadi layla, kabla ya kufika kesho kuna usiku. Kama anavyojua kwamba kabla ya kesho kuna usiku, basi alikuwa ajua fitna hivyo hivyo. Umar radhiallahu anhu, inni hadathuhu bihadithin laysa biaghalit, mimi nimemzungumzia Umar radhiallahu anhu hadithi ambayo kwamba si zile hadithi ambazo watu hujisemea wakakosea, ni maneno ya kisawasawa na ni hukumu ya kisawasawa. Fahimna an nas'ala Hudhayfa, tukaogopa. Fahimna, tukaogopa, khafna, tumeogopa. An nas'ala Hudhayfa, kumuliza Hudhayfa. Faamarana masruqan fasa'alahu, tukamamrisha Masruq, na huyo kijana ameitwa masroko sasa aliibwa huyo. Huko kuibwa watoto tangu zamani. Si leo pangine mtoto ameiba ule ukaenda ukaona Kitale kule. Ah. Azungumza lugha ya watu wa Kitale kule. Ayo ufikaji ufikaje? Nilifika kama nilipofika wale tutangulia. Itakuwa ni hivyo. Hilo jambo liko. Fakala akasema albabu Umar, mlango ni Umar. Utakapouawa wewe Umar wewe. Hapo ndipo itaenea fitna katika ulimwengu wa Kiislamu. Kuuawa kwa Umar radhiallahu anhu ndio fitna kubwa sana ilipatikana. Ha? Ingawaje lile la Uthman lilikuwa ni kubwa zaidi. Lile la Uthman lilikuwa ni kubwa zaidi. Hadithi hii imepokewa na Bukhari, kitabu Mawaqiti Salah, kitabu wa nyakati za sala, kitabu inaeleza nyakati za sala. Babu salati kafara. Ha, babu salati kafaratu, kwamba mlango wa sala ni kifutio madhambi, kama vile alisema kwamba tukafiru hasalatu wasumu zio. Hadithi ingine katika mlango huu, babu bayani ana al-islam bada ghariban wa sa'udu ghariban, ni hadithi hii ya Abu Huraira. Kabla ya kufikia hapo, Uislamu umerudi ugeni vipi? Kwa mambo mengi tunayoona, kuna mifano hai tulionao hivi sasa. Ukiwa wewe Muislamu kwa kisawa sawa, utapendeza? Ha? Hupendezi. Kwa nini? Na wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu mwema, kwa nini hupendezi? Kwa sababu yale unayofanya wewe wengine wayaona hayafai. Sio, tuko pamoja? Mfano mathalan, leo atakuja mtu haelewi hata sala, hajui hata namna ya kuswali, ameona watu waingia msikitini na yeye akasukuma naye huruma ya Uislamu, kwamba yeye Muislamu akaingia nini msikitini, akaona watu wajipaka paka maji na yeye akajipaka paka maji, akafanya vile wanavyofanya watu. Ah, kitu cha kwanza kifunga sala ufunga hivi. Ah, yafunga vipi? Hajui sifa tu salati an-nabi. Allahu akbar, ufunga hivi. Sijui apiga meleka nani. Hivi. Ukiambia ha, usifunge hivi, funga hivi, kwamba utanifundisha nini mtoto mdogo wewe? Wewe mwenyewe hunifiki kwa umri, unanifundisha sala? Mimi nilikuwa nasali kabla hajazaliwa babako. Ili moja kwa moja ni jahil katika ibada yake na ni mjauri katika ibada yake. Hata kukoselewa. Hali ya kwamba wako wenye kufunza watu sala, msikiti njia tele, mawaidha zipo, kaseti zipo, vitabu. Lakini yeye hataki hilo, analile alilonalo mwenyewe ubongoni, ya kwamba mimi Muislamu bin Abdullah, tafunzwa nini mimi? Ni bada al-Islamu kariba. Uislamu imekuwa jambo la Uislamu ni geni, ni jambo la ajabu. Leo vai kanzu fupi, tambiangalia watu wa umbrella wale. Ajua zia, ana taabu hawa watu wewe. Ana taabu kweli kweli. Umbrella, yani sunna ya mtume ni umbrella. Na ajabu anayekuambia hivyo ni jitu fasik musbil haliq al-lihya. Ni jitu fasik. Amejinasua chini ya taa Mwenyezi Mungu, anaburuza nguo yake, anyoa ndevu zake, ana mukhalafa kumkhalifu mtume tumi nzima, lakini yamwona yule anaifuata sunna ya mtume ndiye mwovu. Mfanoe kupe mfano, kina mama, utamwona mwanamke kakana nusu leso nje mpaka ukicha usizungumze, iko wazi, kifua yaache, eh, mikono aache, mpaka saa nyingine waona mapaja yake. Lakini akipita mtoto wa Kiislamu ameji hifadhi wa Ansaria, wabaya kweli kweli hapo. Wabaya, wabaya, sio anajifinika finika korofi kweli kweli hapo. Lakini yeye alikuwa tuputupu barazani mwema. Huyu atakwenda moja kwa moja atakuwa jirani ya mtume huyo tupu huyu. Ibilisi ambaye kwa barabarani na kitu kiko wazi. Yaani kila jambo la dini watu waliona nini? Nigeni. Nigeni. Shalifahamu. Na ukiambia hili jambo sivyo hivyo atakutolea ta'wil kadha wa kadha. Hawajua bwana ustadhi. Ni kweli hadithi ya mtume, lakini hawajua sisi tuko wakati ambao watu wabembelezwe bwana. Sasa tumbembeleze watu bwana. Waje ukiambia bwana picha ni haramu tu moja kwa moja, huna badali ya kuwapa. Eh? Waambia kata kanzu, huna badali ya kuwapa. Basi ajue atakuwa watu watakuona, sijui atakuwa na vipi. Unaona bwana? Eh, atakuwa na pengine jitu mwehu. Huelewi elewi una nini? Mgonjwa. Basi takana sangini kidogo. Wewe unalegeza kidogo. Ah, sasa ni kana ufanana watu nawe pia. Upo lakini. Yaani yajuruka anta tafiru min aljahiliya yajuruka ila aljahiliya. Wewe kimbia jahiliya kuvuta kule kule kwenye jahiliya. Na anakuambia kwa lugha nzuri kama kwamba nasa, hata shaitani lisa nasa. Shaitan kabira. Tadharmin. Mkimbie huyo. Mkimbie. Sasa watu wamefikia mpaka kwamba ule ugeni wa dini ya Kiislamu wametukua badali ya fikra ya binadamu, wataka ile fikra ya binadamu ifanye kazi kuliko zile sharia iliyothibiti kutoka kwa mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii iachwe kwa sababu itakufanya wewe ni mtu hueleweki, hufahamiki, hupendezi katika mshtama wa Kiislamu. Ona, ni mtu utaonekana mgeni mgeni, mkali mkali hivi, ona hueleweki, hueleweki. Haitakikana mnele bwana wewe utavuta namna gani watu? Zama za kubembeleza watu. Kwani ulipokuwa wewe waitwa Abdullah na Muhammad ukaslimu, babangu ndo alikuja na rungwa kamdandika babako? Si wewe mwenyewe ulichagua? Kullu mauludun yuladu ala alfitra, kila mtoto huzaliwa akiwa Muislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisani au nunasirani, au sio? Baba zake ndio wanaomfanya mnasara au abudu moto au ampeleke pale atakompeleke, lakini mtoto anazaliwa ni Muislamu. Kila anayezaliwa hata kama babake ni kafiri, azaliwa ni Muislamu. Sasa nani alikulazimisha wewe Uislamu? Ni maumbile ya Allah. Watu wote kwa Uislamu. Kwa nini kuna makafiri walikataa wenyewe? Walikataa maumbile ya Allah, wamekataa. Tutawalazimisha? Hata. Sasa watu kasambure hii. Dini, wallahi kuna watu katika mshtama wetu wako sawa sawa na Asad bin Kalda. Asad bin Kalda kazi yake kizunguka sokoni akitoa pesa atusiwe mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema kuambia wetu watu kuambia kwamba ahlaktu malan lubada, nimetoa mali mengi kabisa mimi kupinga Muhammad na fikra zake, hali ya kwamba yakina anajua Muhammad analingania jambo la haki. Ndio watu walivyo siku hizi. Ona, watakukotoa katika Uislamu kiunguvu, wakishindwa watakutumia akili. Astada ni kazi nzuri, lakini ajana umekata kule juu bwana, ungekata kidogo juu. Ah, maana kazi yako ni pesa zako wewe, kaangalia yako. Ati kanzu yangu ya mkera. Wewe yako kwa nini haikukeri? Mambo ya ajabu. Hii ni dalili ya kwamba katika dini sisi ni wageni mpaka sasa. Hatujafahamu Uislamu. Lakini leo tungekuwa tufahamu Uislamu, tungekuwa tukiambiwa lolote kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume kusema nini, sami'na wa ata'na. Kuna mtu alimwendea Imamu Shafi, sikia maneno, akaambia imam, akamsomea hadithi, akaambia hadha hadith sahih. Ya imam, hadha alhadith sahih. Nyamaza Imam Shafi, asikiza. Akamrudia tena sema hadha hadith sahih ya imam. Amenyamaza. Mara tatu, hadha hadith sahih ya imam. Akamwambia mwanangu, wewe wanikaria kwamba hii hadithi sahihi, uliniona nikitoka kanisani mimi au nimevaa ukanda ya wanye kanisa? Huwaje unitolea hadithi ya mtume unaniambia sahihi na sikubali? Mbona unikaria kama kwamba mimi ni mpinzani wa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama? Muslim ni yule ambaye kwamba akiambiwa amesema mtume, amesema Mwenyezi Mungu, khalas, ankusha huyo. Anasalim amri. Haleti falsafa na maneno mengi. Ha? Angalia leo utaambiwa, na kuambia kwa Muislamu imerudi geni. Ha? Tamko la salaf limetajwa katika Qur'ani mara tano. Hatuhajui maana salaf. Katika Qur'ani nitaja khamsa marat. Katika hadithi ya mtume imetajwa. Lau kijeta salafi wewe, si maana kwamba mimi ni Abu Bakar, mimi ni Umar. Ha? Manake nawapenda watangulizi wema. Haifai. Haifai kuwapenda mawali wa Allah. Ha? Yafaa, haifai. Ndio dini hati. Sasa mimi nikisema nawapenda hawa watangulizi wema, tambia angalia. Mungu anatuita Waislamu bwana. Kwani tunajiita salafi, salafi sisi nini maana? Tuagawanya Waislamu. Jahili mkubwa. Haelewi wala hawezi kukubali kwa mimi mjae nifunzeni na Muislamu ndivyo alivyo. Angalia yule sahaba Khalid bin Rafi. Tuna mifano mizuri sana kwa masahaba. Alikuja akasali sunna na msikiti kwa msikiti, mtume huko msikitini. Asali sunna vile anavyojua mwenyewe. Akaja kwa mtume, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume akamwambia idha fasalli fa innaka lam tusalli, nenda ukasali, hujasali. Hakushinda na akarudi tena akasali vile vile. Akaja tena kwa mtume, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala wa alaykum salaam. Mtume akamwambia idha fasalli fa innaka lam tusalli, mpaka mara ya tatu mtume akamwambia idha fasalli fa innaka lam tusalli, nenda ukasali, hujasali wewe. Na ulama wasema ni sala ya sunna tu hiyo. Ule sahaba adabu yake nasema kamba, ya Rasulullah alimni la uhsinu ghaira hadha, ya Rasulullah nifunze, sijui zaidi ya hivi, mimi ninavyojua ni hivi, sasa nifunze. Kuna Muislamu leo atakwambia nifunze kusali? Kuna Muislamu atakwambia nifunze namna ya kutangamana na mke wangu? Kuna Muislamu atakuuliza biashara hii niifanye vipi leo? Uislamu umerudi katika ugeni, bali twafunguliwa mabengi ati ya Kiislamu, mabengi ya Kiislamu. Ha? Shafahamu vizuri, mabengi ya Kiislamu. Na sio kwamba funguliwa Muhammad bin Hassan, hiyo mabengi ina tegemezi yao ni World Bank, sio? Wale kina nani wale? Ha? Kina nani? Ni wale ambao kuambia Kiislamu yafaa leo. Wewe umeona gari yauzwa ngapi? 300,000. Atakwenda atakununulia kwa 400,500. Wewe umeona ni 300,000, akununulia kwa 400,500. Hiyo ni biashara ya halali hiyo? Mimi naona gari yauza 300,000, hii 150,000 kutoka wapi? Milioni 150,000 kwa wapi? 150,000 kwa wapi? Yatoka wapi? Kama ni kweli nipe 300,000 akanunua gari, nipe deni, deni yafaa. Na hii 150,000 ni kazi yake nini? Kwaona kwamba nyima kwa lugha nzuri mwalipa riba. Kwa lugha nzuri ya Kiislamu, Islamu. Lugha ya Kiislamu, Islamu. Si lugha ya Kiislamu, ya Kiislamu, Kiislamu. Mfahamu vizuri? Ati khidma. Wafanya watu wapumbavu hawaelewi lugha ya Kiarabu. Ati khidma, ati utumishi huo. hata wale madalali wanaokuonesha nyumba hawatukui zaidi ya 500. Hata kama atakupeleka nyumba ya watu, hii nyumba haina mrongo, nyumba kuna mtu, lakini pamoja na hivyo zaidi ya 300, watu kwa milioni ina. Hapo kuna biashara kweli? Kuna ukweli hapo? Ha? Halafu wakipinga, kalia bwana shekha ametia saini mwanangu. Anaitegemea bwana. Ona. Shekha bwana, tasema nini? Shekha mkubwa bwana. Kumbe mashehe wengine wanashare pale ndio wakahalalisha hayo. Ndi manake ntia saini manake nini? Hii biashara ya faa sio? Au sivyo? Ukiona masha Allah koti limekaa vizuri bwana. Ha? Yuala vizuri. Si mchezo. Upo shekhe. Kabla kutokwa na majasho hapa, utakuwa na hapa majasho ya puani. Neema hizo. Sababu nini? Kuna milioni ya pesa yajipatia tu. Apigwa na feni yeye kule ashatoa barua kule watu waonyeshwa milioni moja. Ona wewe wapingana na shekhi fulani bwana. Shekhi mkubwa huyo. Wengine sasa watawajidhu udhura. Ah, tulikuwa na mapatano wamevunda warongo wale. Wametajirika warongo. Washatajirika sasa. Sasa tunasema ni urongo. Allah anawajua Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Uislamu umekuwa nini? Umerudi katika ugeni. Umerudi katika ugeni. Ngupigia mfano mwingine. Lao mimi nitataka kuoa leo. Ha? Nikasikizana na bwana ba mkwe wangu. Anioze pale kwa kinyumbani ya mwenyewe. Anioze. Ha? Nikaa tusikizane pale. Anipe mke wangu mtukue nende naye. Nende naye mbinguni atikitaka. Kama na uwezo. Si kazi yake. Hajaolewa huyo. Amedhalilika huyo. Lakini haitakani mpaka kufanya mambo ya Kiyahudi. Ushawahi kupita barabara hii ya 77 ukaona na harusi kuinde na jifahali lake lile, eh, mizuzu ha mifahali hawana akili. Cha taona mtu angana mwanamke tupu tupu bwana, nguo hapa na basi, naye acheka tu achikapata koo wazimu. Ati hiyo hao Waislamu wanaona. Yao makafiri fanya nini? Hao ndio Waislamu. Kwa sababu Uislamu umekuwa ni dini geni sasa kwa Waislamu. Kwa sababu Waislamu hawakubali asli dini yao. Hawasomi, hawatakusomeshwa. Wakiambiwa hawakubali. Bora tu akwambie jitu moja shaitani khurafi, akwambie kwa wale bwana ni walul bid'a basi. Kwambie walul bid'a hawa kila hata hiyo sala yao haisi. Ni hatari. Kwa hivyo Uislamu umerudi kwenye ugeni na itaendelea na watatoka Uislamu katika ugeni kama huu. Hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu asema na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume qala innal imana la ya'rizu, hakika imani itakusanyika na itarudi, ila almadinati madina kama ta'rizu alhayatu ila hujriha juhriha, kama inavyojikusanya kusanya nyoka anapohisi jambo la hatari katika tundu lake, na imani inabaki hapo katika Maka na Madina, ambao wengi katika Uislamu leo afadhali Madina. Maka ona kwamba kuna makafiri kama hakuna Uislamu, hako Uislamu hii wako msikitini pengine waenda, lakini kwambia hakuna bana, hakuna dini mwa sasa bwana, wale makafiri mayahudi aslan. Ah, wallahi licha kwa ye atakuwa sawa na wao, hata sala yao moja hawezi kufanana nao. Sala yao moja hawa wanaoita mayahudi, hata sala moja wanaosali haifanani na sala mia anaosali yeye mayahudi. Nani Waislamu wana vituko wallahi laa, ujinga, ushindani, hataki kujua dini yao. Nikupe mfano, siku moja kumetekea nini Malindi sokoni pale. Kuna kijana wa Kigiriama anawatumikia jamaa pale. Ona, zia uza papa, pale samaki, maembe, vitu. Ndio wavulane ndio watu. Sasa mzee mmoja akamwita yule kijana, "Njoo kafiri wewe." Joe, kafiri wewe. Akaja. Kwa umambia, kafiri fanya hivyo. Akasema mzee, mimi ni kafiri, eh? Akawaita jamaa, njoni jamaa. Leo hakikisheni kafiri nani? Mimi au mzee fulani? Mimi wewe kafiri wewe. Akaambia, kweli mimi kafiri, lakini nguzo za Kiislamu ni ngapi? Hajui. Hajui. Hajui chef. Jizee na miaka 70 tangu alipozaliwa ni Muislamu. Hata nguzo za Kiislamu hajui. Ule kafiri alikuwa kimita kafiri kama je, kafiri nani jamaa? Mimi je. Mimi najua nguzo za Kiislamu, yeye hajui nguzo za Kiislamu. Kafiri nani? Uislamu sikuwa kofia nene wala mijikazo chef. Uislamu ni funzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sitowamiana. Na akhrajahu al-Bukhari hadithun bukaliwa na Bukhari kitabu Fadha'il Madina. Utakwenda kupata katika kitabu kinachoeleza fadhila ya Madina. Fadhila ya Madina. Na fadhila ya wakazi wa Madina pia. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. يقول ما إيماني إتا قسنيك أنا إتباك مدينة. إتباك كله كله مدينة إيمان. فالي أمباب وانجينا هنا قمباواه نيو أسلام زايدي كله كوالي أمباواه وكوبالي. باب جواز الاستسرار للخايف. Mlango yafaa mtu kufanya jambo la siri akiwa yuogopa. Jambo lake ifanye kwa siri akiwa yuogopa. Pengine aogopa kutokezewa na maadui au nini. Afanye jambo lake kwa siri. Au mathalo kusema kwamba Waislamu ni kama magendo Uislamu. Kwa jitokeza pale, mimi Muislamu. Taka ujiangalie vizuri namna ambayo waweza kuhifadhi nafsi yako na kuhifadhi Uislamu wako. Hadithu Hudhaifa radhiallahu anhu qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam uktubu li man talaffadha bil islami minan nas, niandikieni kila aliyetamka Uislamu katika watu. Kila aliyeslimu niandikieni. Awaambia masahaba radhiallahu anhu. Asema fakatabnahu lahu 1500 rajulin. Tukamwandikia majina ya watu 1500. Waislamu wengi sana. Fakulna tukamwambia ya Rasul, nakhafu, tuogopa sisi. Masahaba wambia, natuogopa. Wanahanu 1500. Na sisi hisabu yetu afika 1100. Tuogopa. Falakadara aituna butulina. Wallahi tumeona kwamba tumefanyiwa mitihani katika Uislamu huu. Hatta inna rajula la yusalli wahdahu wa huwa khaif. Mpaka tumefikia hadi ya kwamba mtu hata hawezi kusali sala ya jamaa, asali peke yake na huku yaogopa. Anaogopa. Ana hofu kubwa kweli kweli kwamba pengine aweza akadhuriwa au akadhurika kwa sababu ya hiyo ibada anaoifanya, kwa sababu ule udhaifu ya Waislamu na uchache wa Waislamu katika maone. Hali ya kwamba wao ni watu 1500. Sema ulikuwa tumepitiwa na wakati, tumefanyiwa mtihani, mpaka akawa mtu mmoja akisali peke yake hali ya kwa huku yuwaogopa. Licha kusaliwa jamaa, mtu peke yake wasali nyumbani na yuwaogopa. Waislamu wamepitia hadi kama hiyo. Akharajahu al-Bukhari fi kitab al-jihad. Na hii imefanyika muda mrefu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amelingania Uislamu kwa siri. muda mrefu, na watu wakifanya ibada zao na kila kitu chao kwa siri. Ha? Na hakuna anayejua kwamba watu wafanya ibada na nini na nini. Na leo atajulikana kwamba wafanya ibada tamalizo. Kwa hivyo ndio zama zile anazoshiria nini Hudhaifa radhiallahu anhu arda, wakati ambao kwamba Waislamu wamekuwa wengi kabisa 1500. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafurahi kweli kweli, lakini wao wana hofu. Wao wana hofu sababu wale ni makafiri wengi zaidi kuliko Waislamu. Hadithi hii ni sahih, akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-Jihad, katika kitabu cha jihad, babu kitabati al-imam lin-nas, mlango wa kiongozi kuandika watu na kudhibiti kujua hisabu ya wale wananchi wake au wahusika wale ambao anahusiana nao. Hakuna tatizo jambo kama lile kufanya mtu yafa, haina tatizo. Naona wakati haitupi nafasi kidogo, tutaimalizia hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.